Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Staro was so gut ist, dass wir jetzt
gegen das Staro sind, wir glauben, dass Jennifer Lopez.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate emisiju Novinarenje. U tesnoj trci do samog kraja na prevremenim parlamentarnim izborima u Izraelu, partija Likud Benjamina Netanjahua odnela je pobedu. Vladajuća partija sa 23% glasova i 30% od 120 mesta u parlamentu ostaće izvesno najjača. Koalicija levog centra, Cionistička unija Isaka Hercoga, koju su predizborna istraživanja javnog mnjenja davala malu prednost, dobila je 19% glasova i imaće 24 poslanika. Hercog je Netanjahu čestitao pobedu i poželao mu sreću. Kako citira njegove reči list Haerc, ništa se nije promenilo na političkoj sceni Izraela, on će nastaviti da se bori za društvo. Ostanak Netanjahua na vlasti verovatno će značiti nevolje za bliskoistočne mirovne napore i mogao bi dodatno da pogorša odnose sa Vašingtonom, ocenjuje Associated Press. Dugogodišnji dopisnik politike sa Bliskog istoka Borivoj Erdeljan za Novinarenje kaže da matematički pobednik jeste iznenađenje, ali da to još ne znači da će Netanjahu lako da napravi vladu.
U Izraelu, kao i uvek, sada predstoji politička trgovina, kombinovanje. Stvar neće biti rešena sabiranjem glasova, nego sabiranjem onoga što će između sebe uspeti da se nagode partije. Naravno, Netanjahu ima i sada daleko bolje šansu da stvori, da po četvrti put, pa čak dakle po mandatu pretekne dužini mandata na mestu predsednika vlade i Davida Ben Guriona, da napravi jednu kombinaciju krajnje desnicom i sa religioznim ortodoksnim partijama, ali i to ne mora da znači do kraja da će tako biti. On će pokušati da manje ideoloških odrednica bude u vladi, a da napravi jedan taj pod svojim barjakom patriotski savez. Naravno, ne mora da znači da će u tome uspeti, jer i uslovno rečeno zaostala cionistička unija, zaostala po broju poslanika u ovom trenutku Hercegova, isto tako će voditi razgovore, isto tako trgovati s drugim partijama. Vi imate Kulanu, partiju Mi svi, koja je dobila 10 mesta, čiji lider Moshe Kahlon, za koga se smatra da je ono što bi rekli Englezi kingmaker, on jednostavno izjavljuje da on čeka i da će videti šta će ko ponuditi i kome će se prikloniti carstvo. Dakle, to je po tradiciji u izraelskom parlamentarnom i političkom životu normalna situacija.
Erdeljan ukazuje na značaj podrške predsjednika Izraela, koji je i uoči i posle izbora rekao da podržava nacionalnu vladu i da je to jedino što sprečava brzo raspadanje izraelske demokratije.
To je možda najzanimljivije, jer to zapravo ukazuje na te opasnosti uoči samih izbora. Netanjahu je, kada su svi pokazatelji govorili da će on zaostati na izborima po broju glasova, znači i poslanika, izjavio da mirovno rješenje sa dve države ne dolazi u obzir, što je on naravno još 2009. godine prihvatio. Mnogi komentatori nalaze da će pre svega, ako njegova vlada, desna vlada se obnovi u novom sastavu, da će to biti još desnija vlada kojoj sada i nezavisni komentatori daju atribut rasizma.
A proteklog vikenda sirijski sukob ušao je u petu godinu. Mislilo se da će to biti još jedan u nizu sukoba u kojima su svrgnuti režimi u Severnoj Africi i na Bliskom istoku. Međutim, ovaj rat se i tekako otegao. Njegove posljedice osjetile su se i u Iraku, a njegov proizvod je Islamska država koja je uspjela da jednu teritoriju srednje evropske države pretvori u okupiranu. Rekao je za naš program profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić.
Stvorena je najopasnija teroristička organizacija sa kojom se do sada suočilo savremeno društvo. Međutim, nije tu čak se postavlja pitanje koliko uopšte više možemo govoriti o terorističkoj organizaciji, koliko o tome da tu postoji jedna para država. Dakle, mnogi napori koji su do sada činjeni da se Islamska država neutrališe, dakle da se te teritorije vrate pod suverenu kontrolu sirijske i iračke države, do sada su bile bezuspešne. Izgleda da ni sirijska ni iračka armija nisu u stanju da taj zadatak izvrše samostalno i mislim da bi tu bila neophodna jedna šira i odlučnija akcija međunarodne zajednice. U ovom trenutku jedino Sjedinjene Američke Države raspolažu tolikim vojničkim kapacitetima uz eventualne savezne, jer ne vjerujem da bi se u okviru NATO-a mogao postići sporazum o vojnoj intervenciji protiv Islamske države. Ono što dodatno opterećuje celu stvar su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i predsjednika Asada. Mislim da bi tu da se pokazalo do sada da je svako rušenje tih takozvanih diktatorskih režima u ovim državama izazvalo mnogo veće probleme nego što je bilo koristi od toga. Vidimo da kako izgleda Libija nakon Gaddafija, kako izgleda Egipat nakon Mubaraka, pa i sam Irak nakon Sadama Huseina nije ni daleka onako stabilna i kontrolabilna država kakva je bila pre toga. Naravno, daleko od toga da podržavam ili zagovaram bilo kakve diktatorske režime, ali u principu ako ne znate šta ćete da uradite nakon svrgavanja diktatora, onda je bolje diktatora i ne svrgavati, već kao što Sjedinjene Države radile 60. i 70. godina, imati diktatore pod kontrolom, to je mnogo, mnogo bolja opcija. Jedino što sada stoji kao da kažem, ultimativan zahtev pred celom međunarodnom zajednicom je slamanje Islamske države koja predstavlja globalnu opasnost i stabilizacija situacije u Siriji i Iraku. Ja mislim da prosto bez izbora i bez legitimnih narodnih predstavnika u tim državama teško da možemo postići trajan i stabilan mir, ali opet kažem, uslov svih uslova je uništavanje Islamske države kao najopasnije terorističke organizacije koju do sada čovečanstvo imalo priliku da pozna.
Još jedna vest iz sveta, jedan policajac je povrijeđen, a dva policijska automobila su zapaljena u sukobu snaga bezbednosti i demonstranata u Frankfurtu. Demonstranti su planirali da spreče otvaranje novog sedišta Evropske centralne banke u znak protesta zbog njene uloge u zavođenju oštrih mera štednje radi smanjenja dugova niza zemalja koje su zapale u dužničku krizu kao što je Grčka. Policija je saopštila da očekuje da će većina učesnika protesta, među kojima sindikati i partija Levica, biti miroljubiva, ali da bi nasilnici mogli da iskoriste tu priliku za napade na policiju i uništavanje imovine. Zbog toga je barikadama i bodljikavom žicom okružila novo sedište Evropske centralne banke. Banka ipak namerava da uprkos tim merama radi normalno, mada će neki zaposleni možda raditi od kuće. A u nastavku malo drugačije tema. Beograd je ugostio jednog od najeminentnijih svetskih stručnjaka učenja i nasljeđa Mahatme Gandija, Birada Rađarama Jadžnika. Pokušao je i uspeo sigurno da pred 3000 posetilaca Sava centra na interaktivan način predstavi i približi filozofiju ovog legendarnog borca za ljudska prava i slobodu. Birad Rađam Jadžnik, predavač i kustos iz Indije, čiji blog Gandhi u 21. veku ima više od 50.000 posetilaca. Kaže da je Gandhi bio majstor komunikacije i veoma uporan. Prema njegovim rečima, najjače čovekovo oružje koje je pomoglo Gandhiju da postigne svoje ciljeve je razumevanje i snaga istine. U svetu u kojem se vodi mnogo ratova, da li je Gandhijev pristup nenasilja primenjiv i danas?
When I just decided that the right answer would be, do you have a choice? Do you have a choice of not adopting non-violence as a weapon now?
Odgovor na to pitanje je da li imate izbor. Da li imate izbor da usvojite nenasilje kao oružje savremenog sveta? Mislim da je bilo dosta sukoba i da je vreme da ljudi sednu za sto i reše svoje probleme. Podsjetit ću vas na njegovu izreku oko za oko i ceo svet postaće slep. Istorija je to više puta potvrdila. Gandhi je verovao u promene. Promenio je svoju taktiku, nalazio je različite načine da se suprotstavi neprijatelju i probudi njegovu svest. I morao je da govori u ime nepravde. Mnogi savremeni državnici pozivaju se na njega. Svake godine održi se nekoliko stotina marševa, poput Marša Soli koji je on pokrenuo. Gandhi je i dalje živ. I tu je među nama. Koristite svest svog protivnika kao saveznika, ali budite moralni da biste pobedili.
Dakle, promjena je moguća kroz održiv i odlučan napor tokom dužeg vremenskog perioda. Da bi se promjena postigla, potrebna vam je i strategija, ističe Birad i navodi kao primjer Gandijev marš Soli. Da bi prekršio zakon Soli u Indiji, pešačio je 240 milja. Iako je krenuo sa 78 sledbenika, na obalu je stigao sa 100.000 ljudi. 300.000 se oglušilo o zakon Soli, a 1.000 novina objavilo je tu vest. Mnogi krive oni koji ih vode za neuspeh celog društva. Međutim, neka sami oni budu promjena koju drugi očekuju od njih, savjetuje Birat.
So finally, this is my message. Be the change. Don't wait for your government to give you the change.
Budite vi promjena. Ne čekajte vladu da vam to omogući, vaše roditelje, učitelje, starije sestre i braću. Menjajte se sami i ne očekujte instant promjene. Ako pokrenete akciju i za nju ne očekujete nagradu, nagrada će sama doći, ali to će biti izuzetna promjena.
If you can do action to cause change without expecting any reward, the reward would come. But that would be exceptional change.
A na pitanje zašto je došao baš u Beograd posle toliko svetskih gradova, odgovara da ako je Beograd preživeo 115 ratova i 44 razaranja i posle svega opstao, onda je to zato što je tu duh samog Gandija, ali i ljudi ove zemlje koji zrače dobrotom, saosećanjem i hrabrošću.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:52 novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Nataša Raketić, urednik i voditelj Novosti dana. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Na naslovnim stranama izdvaja se nekako tri teme, ali evo krenut ćemo od one o kojoj danima već izveštavamo, to je helikopterska nesreća. Danas bi trebalo da bude objavljen prvi izveštaj.
Zapravo danas bi trebalo, izvini, da bude završen rad komisije. Da, a koliko smo čuli, ja mislim sinoć, trebalo bi da bude objavljen otprilike sutra ili danas, odnosno da bude dostavljen
javnost.
Naravno, nad određenim službama. Pa ne verujem da će baš javnost odmah imati prilike da vidi sve šta je navedeno u tom
ali
izveštaju.
Ali bar neke detalje.
Ali izveštaj Vojne komisije koja istražuje uzroke pada helikoptera Mi-17 u kome je poginulo 7 osoba, danas bi trebalo da bude dostavljen pre svega državnom i vojnom vrhu. E sad, ne znam koliko će novinari biti uspešni u tome da doznaju neke detalje iz tog izveštaja, mada smo iz preliminarne istrage sinoć od premijera čuli određene detalje, makar o tome šta je pilot helikoptera rekao pred samu nesreću. Ova istraga koja je po naređenju načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića prethodnih dana prikupljala sve informacije o okolnostima koje su dovele do ove nesreće, odnosno komisija radila u strogoj tajnosti, to pišu Novosti, a strogo su čuvane čak i imena članova komisije i sada skoro sve novine, ti si rekla da tri teme dominiraju, dakle između ostalog i priča o ovoj helikopterskoj nesreći, sada se bave raznim saznanjima, tačnije pozivaju se na svoje izvore i spekuliše se dosta oko samog uzroka nesreće, ali i oko još dosta detalja, informacija i prosto nekih nejasnoća koje se ovih dana pominju u javnosti, ali ja bih sada priču tu završila upravo, prosto iz poštovanja prema žrtvama i prema njihovim porodicama. Mislim da na mnoga pitanja možemo da tražimo odgovore tek kada budu objavljeni ti izveštaji, jer mi ne znamo do čega će doći ove komisije i do čega će doći istražni organi. Možda zapravo mi u tim izveštajima i u svim postupcima koji slede, dakle posle ovakvih tragedija, zapravo i dobijemo odgovore na sve ono što su novinari pre svega i javnost uopšte postavljala već par sati kada je objavljeno da se ova nesreća dogodila. Ali u svakom slučaju trebalo bi očekivati da zaista budemo upoznati sa detaljima ove tragedije.
Još jedna tema o kojoj takođe mediji pišu, a koja je za javnost bila važna, to je da je vlada juče saopštila ko će upravljati Železarom.
Da, kasno sinoć smo saznali da je vlada, dakle da je ovaj posao upravljanja Železarom, da će biti poveren HPK inženjeringu. I vlada je to odlučila sinoć na sednici tako što je prihvatila ponudu ove kompanije. Treba reći dakle da je na čelu ovog holandskog tima slovački menadžer i dugogodišnji partner Srpske Železare Peter Kameraš i bivši prvi čovjek US Steel-a iz Srbije, Amerikanac John Goodish. Zašto je bitno da se razreši dalja sudbina Železare? Pre svega zbog velikih troškova koje sam proces proizvodnje i održavanje ove fabrike vuče sa sobom. Znamo koliki su bili mesečni troškovi države za vrijeme dok Železara nije radila u punom kapacitetu, odnosno od momenta kada se US Steel povukao. Čuli smo jutro se već i u prvim reakcijama iz Smedereva da su i sindikati zadovoljni ovom odlukom, a u narednih par dana trebalo bi da bude postignut konačan dogovor, odnosno potpisan ugovor, i sigurno je, bar prema rečima stručnjaka ekonomskih iz naše zemlje, da će u značajnoj meri, ukoliko se dakle ostvari svi planovi koje je HPK Engineering naveo dakle u ovoj aplikaciji za upravljanje, smanjiti i deficit između ostalog u budžetu, mada ja nisam ekonomista pa slabije baratam tim pojmovima, ali razumem da je to vrlo bitno pre svega za nekoliko hiljada radnika Železare koji ne beže od toga da rade. Naprotiv, kada rade imaće sigurno i bolje plate, bolje uslove za rada, sigurno i bolji život za svoju porodicu.
I treća tema koju smo želi da pomenemo je nešto
nešto što je takođe na svim naslovnim stranama, a to je jučerašnji protest prosvetnih radnika. I zapravo ne bi bio nikakav problem da je taj protest
prošao kako
kao protest
prolazi.
Bio na naslovnim stranama sa zahtevima prosvetnih radnika, već zapravo meni je tu simptomatično bilo to što je na svim stranama umjesto glavne vesti da nije postignut dogovor i da prosvetari i dalje traže da im se omogući, da kažem, bolji materijalni položaj, na svim naslovnim stranama vest je da su oni ministre prosvete polili vodom. Uz svo razumevanje za probleme materijalne koje imaju prosvetni radnici, i ne želim da generalizujem, da ih manje više svi koji rade u javnom sektoru imaju, pre svega mislim na zdravstvene radnike. Prosto poruka prosvetnih radnika da su polili ministra prosvete vodom nije dobra poruka deci koje oni treba da budu primer. Ako se stalno sugeriše na roditelje da moraju da budu primer svojoj deci, pa da ne znam, ne psuju pred njima, pa da da se ne ponašaju neprimereno, neprikladno, da ne vređaju i slično, onda mislim da bi trebalo makar se bar malo iskontrolisati, bez obzira na tešku situaciju u kojoj se nalaze prosvetni radnici, i nekako na jedan civilizovan i pristojan način potražiti rješenje za njihove probleme. I evo na kraju još malo o tom materijalnom položaju penzionera ovoga puta. Tri meseca je prošlo od kada su oni od Ustavnog suda tražili da se ustanovi ustavnost odluke o smanjenju penzije za 10%, i evo još uvijek nikakvog odgovora nema tim povodom, i sada oni kažu neće čekati 6 mjeseci da dobiju odluku Ustavnog suda, već će se obratiti u skladu sa zakonom sudu u Strasburu.
Hvala Nataša, više o tome u politici, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.